Ang akong mensahe alang sa nag-inusarang mga ginikanan sa simbahan, nga kadaghanan inusarang nga mga inahan, kamo maisog ang mga babae kinsa bisan sa lain-laing kahimtang sa kinabuhi, nagpadako og sa umuma sa imong mga anak. Tingali biuda kamo sa nagdiborsyo. Tingali nagsagubang kamo sa mga hagit sa inusarang pagiginikanan, resulta sa sayop nga nahimo nga wala pagkaminyo sa simbahan.
Come at the expense of a virtue and discipleship, that would be far too high a price to pay. Although you may at times have asked, why me?
Bisan usahay nagpangutana mo, nganong ako man, pinagi sa kalisod sa kinabuhi kita, mutubo sa pagkadios, kaya atong kiniya, pormahon pinagi sa lisod nga pagantos. Samtang panghitabo sa kinabuhi, mahitabo sama sa gihatod sa Dios, kabubuton sa tao. Suti ni Elder Neil A. Maxwell, dili ta makahimo sa tanan butang tungod kay kita walay panabot sa tanan niini. Bisan unsa ang inyohang kahimtang og mga rason tungod niini, kamo mga talagsaon sa tanang adlaw, naning kamod kamo kinabuhi, naghimo bulahaton sa mga alang sa duha apan, nagbuhat niini, naginusara. Kamo ang papa og ang mama. Gidumala ninyo ang inyong panimalay, nagatiman sa inyong pamilya, usay naglisod sa kalastuhanan sa dakong milagro na makaservisyo kamo sa simbahan sa mga paagi. Nag-amuma kamo sa inyong mga anak, muhila kamo ug ampo uban sa alahan kanila. Gusto ninyo ang maayo ang para sa imong mga anak. Nagbalaka ug inyong gihimo dili gid igo. Samtang nagpanuko ako sa mga personal ra kaayo, produkto ko sa isa niya ng panimalay, hapit sa tibuok na akong pangkabatan-unan, ang kwarta di paigo pag-ayo. Giatubang niyang kasubo sa kahiladman walay suporta sa kauban. Bisan sa tanan, anaay kahalang doon sa akong inahan. Usa ka katingalahang sa ligon kaniya. Salamat lang nga ang ulahi niyang katuigan mas bulahan kay naminyo siya og isa kakinabig nga biodo. Nabugko sila sa temple o sa London, England. Madugay nagserbisyo isip mga ordinance worker nagkauban sila 25 years. Malipayan kontento og natagbaw hangtod natapos ilang pagkamortal. Adunay daghan kaninyo buutan ng mga babae sa simbahan, sa tibuok kalibutan ng mga atubangan, sa kahimtang sa mga kamaya sa panahon. Dili gayud kini mao ang inyohang gipangandoy o giplano o gialuman. Diha nagsugod kamo sa tuig na. Ang inyong babay, pagkababay, kinabuhi sa pagsagabal, sa kalisdanan, kausaban, mao na ang rason, mao ang pagsulay. Sa karon, naningkamot kamo ang pagtubo sa mga bata diha sa mga batarong kamatuoran. Naibalo nga samtang dili mo kausab sa nangagi, dili ninyo mag-usab ang pag-future. Uban sa tabang sa Dios, dili ang ngayon kahadlukan ang umaabot. Magtubo inyong mga anak o tawagon kamong bulahan. O ang tanan nga daghan nilang kalampusan, bubarog isip, pasidungog kaninyo. Palihog ayaw gayud batiya ang mas ubos ang inyohang pagka-member sa simbahan. Nga mas minus ang inyohang katungod sa mga panalangin sa Ginoo kaysa uban. Sa ginhiran sa Dios, walay second class nga mga lumulupyo. Manghinaot kami nga kung mutambong kamo sa inyong mga meeting, makita og pamilya og magdaw kompleto, makabati kamo nga kabahin sa simbahan pamilya. Malipay kamo nga nahimo kabahin sa simbahan nga nag-focus sa pamilya o nagtudlo sa katuyuan gayod sa plano sa atong lamitong amahan. Iya mga anak, ang taliwala sa kalimadan sa kalibutan, pagkaguba sa moral, dunay kitay doktrina, awtoridad nga ordinansa o pakigsaad sa nagtanyag sa kamaayuhan paggalaom sa kalibutan. Lakip ang umaabot sa kalipay sa inyong mga anak o sa imong pamilya. Sa kinatibok ang meeting sa Red Society ni atong September 2006, si President Gordon B. Hinckley miasoy sa kasinatian nga gipababahin sa diborsyo nga inusarang inahan sa pito ka anak sa edad nga 7 hangtod 16. Mitabok siya sa kadalanan sa pag-deliver ngadto sa silingan. Mingon siya, sa akong pagpauli, makita nako ang akong balay nga nagsigas og suga. Badungog nako ang tingog sa mga anak nako pagawas nako sa pultahan. Nisulti sila, unsa among panihapon? Pwede ko nimo ubanan sa library? Kinahanglan ko mukuha og poster paper karong gabiona. Naluyak og ikapoy, mitan-aw ko sa balay og nakita nga siga ang mga kwarto. Nagunahon na ko sa tanan mga bata. Misabot kabut at ang akong pamati labaw sa akong pasaan. Minumdum ako, naghilak, naghangad sa langit. Amahan, dili na gyud nako kaya karon. Kapoy nako kaayo ko. Dili gyud ko mahimo mapauli mo atiman sa tanan bata. Mahimo bang ako mo anha kanimo bisad sa isa kagabi ilang? Wala gyud nako madungog ang tubag sa dungog. Ang tubag, dili anak, dili ako makaanha karon. Apan mahimo ako mo anha nimo. Salamat mga sister sa tanan ninyong gihimo sa pagpadako sa inyong pamilya ug paghimo matahom ang panimalay diin anaa ang kamaayo, kalinaw ug oportunidad. Bisag ug sagad sa inyong mag-inusara sa Tinuo, dili gayo hingpit kamo. Kung kamo magpadayon sa inyong pasensya ug ang ganghirian sa langit mo na kanimong panalangin. Ang inyong panglantaw ug pananaw sa kinabuhi mausab kung sa higayon nga wala kalipay muhangad kamo. Daghan kaninyo ang nakadiskubre na ang talagsaon makausab sa kamotooran nga tabangan ninyo ang pag-alsa sa palasonon. Bisan ang inyong kahimtang dili mausab, ang inyong kinaya na usab. Maatubang ninyo ang inyong mga pagsulay uban sa pagpadawaton, masinabtanong kasing-kasing o pasalamaton sa unsay anaakan ninyo. Kayo mangandoy sa unsay wala kaninyo. Inyo na diskubrihan nga kung atong buhaton ang paghupay sa nagasubo, atong madawat ang kahupayan mismo sa atong kaugalingon, ang akong kopa nagaawas. Sa patarong nga pagkabuhi, kamo ang inyong mga anak ugma damlag panalanginan sa mahimo bahin sa kompleto mahangturong pamilya. Mga miyembro ug mga leader, pwede ba ninyo suportahan ang nag-inusarang ginikanan sa pamilya pinaagi sa dili paghukom ug pagpanaway? Inyo bang giyahan ang mga batan-on niini mga pamilya, labi na sa pagkaehemplo ngadto sa batan-on nga mga lalaki sama sa gibuhat sa maayong mga tao? Kay wala ang mga amahan mga modelo baka mo nga angayan sundon. Karon dayag lang nga dunay mga mag-inusarang pamilya diin ang amahan mao nag-inusarang ginikanan. Mga igsuon, kamo nag-ampo usab masinugog kaninyo. Kini ang mensahe alang usab kaninyo. Inisunarang nag-inusarang mga ginikanan mo, pamatuod ako sa ninyo nga kamo dili mo nag-inusara. Mahinuho hukman ni Hesus Kristo mo andam kaninyo karon og mo batoni ang pagtuo sa paglaom. Ikonsideran niyo ang uban ang kaligon, ang tanawo, ang gugma uban sa masaligon sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.